Γεια σας παιδιά, έχουμε εκπομπάρα με Νάντια Βελέτζα.
Τόλι Κοντζιά.
Σοφία Λιμπέρτη.
Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
Γεια σας παιδιά. Τι κάνετε κυρία Βελέτζα?
Τι κάνετε κύριε Κοντζιά, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
Και εγώ κρυώνω.
Κρυώνεις γιατί?
Δεν βλέπεις κοντομάνικο.
Εγώ τι να πω με το
δεν είμαστε στην ίδια ηλικία όμως.
Καλά, εγώ είμαι ο μέγας κρυουλιάρης άνθρωπος. Κοίτα εδώ.
Ω Παναγία μου, για να δω.
Κρυά χέρια, ζεστή καρδιά όμως, δεν λένε.
Εγώ, ζεστός είμαι.
Ζεστός, εσύ είσαι hot.
Εσύ λίγο όμως. Πάμε κρύο, τι κάνετε παιδιά. Έχουμε εβδομάδα φωτιά. Έχουμε εβδομάδα φωτιά γιατί έχουμε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό συναντιά μου. Φτάνει μεγάλη ώρα και ανέβαλα το ταξίδι μου στην Αμερική. Ένας λόγος ήταν αυτός, δηλαδή το πήγα λίγες μέρες μετά γιατί έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να λείψουμε από αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Όχι ότι θα πάμε στο γήπεδο, αλλά θα το παρακολουθήσουμε. Θα ακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, αναλύσεις κλπ. Και το να και τ' άλλο.
Και θα βγάλουμε και εκπομπή πιο νωρίς για αυτό το λόγο.
Α, έχεις ετοιμάσει, ναι.
Ναι, έτσι λέω. Έτσι έχω αποφασίσει. Διότι το πάρε, βάλε.
Είναι δικό σου. Είναι δικό σου. Ναι, είναι δικό σου και έχεις πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Και σήμερα έχουμε ανάλυση του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ενός πολύ μεγάλου παιχνιδιού. Έχουμε ειδήσεις, ποτέ δεν λείπουν ειδήσεις. Θα σου πω στο δεύτερο μισό της εκπομπής τι ακολουθεί στον Παναθηναϊκό μετά τον Γκριγκόνης.
Γκριγκόνης τον έχουμε σίγουρο.
Στη ζωή τίποτα δεν είναι σίγουρο. Αν δεν το έχουμε στα χέρια μας, αν δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Στην εκπομπή μας στο SDNA, στη Magic EuroLeague, ο Βασίλης Παπαθεοδόρου αποκάλυψε ότι ο Παναθηναϊκός, ο Αταμάν, εισηγήθηκε την παραμονή του Γκριγκόνης και πλέον φαίνεται ότι μένουν λίγα πράγματα ώστε ο Γκριγκόνης να μείνει στον Παναθηναϊκό. Αλλά θα στα πω στη συνέχεια, θα σου πω και τι ακολουθεί μετά τον Γκριγκόνης στον Παναθηναϊκό. Θα σου πω επίσης τι γίνεται στον Ολυμπιακό με ανανεώσεις κλπ. Είδες το θέμα του Κίναν Εβανς που είπαμε, έχει παίξει πολύ, ένα παίκτη που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό για τη νέα χρονιά. Και θα σου πω επίσης κάτι, θέλω να σου πω ποιοι είναι, επειδή με ρωτάνε πολύ Παναθηναϊκοί, ποιοι μπορεί να είναι το καλοκαίρι η Αντινάν στην περίπτωση δηλαδή που ο Νάν δεν μείνει στον Παναθηναϊκό, ποιοι μπορούν να τον αντικαταστήσουν. Και σου είπα πριν που ήμασταν εκτός αέρα ότι πρέπει να κάνω μια εκπομπή να εξηγήσω πώς είναι η αγορά το καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ σφιχτή. Όποιος προλάβει.
Γι' αυτό έχεις πει ότι γίνονται κινήσεις σιγά σιγά από τώρα.
Ναι, γίνονται κινήσεις σιγά σιγά και είναι πολύ δύσκολη η αγορά. Όχι ότι οι ομάδες θα μείνουν χωρίς παίχτες, αλλά και το NBA δεν έχει πολλούς παίχτες να έρθουν και παίχτες, ειδικά guard. Ειδικά guard, ειδικά κοντούρες.
Λεξανδρία guard.
Ναι, δεν έχει πάρα πολλούς. Δεν έχει πάρα πολλούς. Πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή να τα εξηγήσω και να τα εξηγήσω με ονόματα. Ναντιά μου, είχαμε Ευρωλίγκα. Είχαμε 2-2, είχαμε τον Ολυμπιακό να κερδίζει την Virtus Bologna με 74-69. Τι είδες?
Είδα μία νίκη τετράδας. Αυτή η Virtus για μένα είναι η ομάδα έκπληξη. Την περίμενα να ξεφουσκώσει λίγο πιο νωρίς. Τελικά ο coach Μπάνκι νομίζω έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αν ήταν να πω, και το λέω τώρα, ποιος είναι ο προπονητής της χρονιάς για την Ευρωλίγκα, θα πω τον coach Μπάνκι.
Ναι, έχει κάνει, είναι της χρονιάς γιατί είναι συνδυαστικά με τη Λετωνία που κάνει επίσης σπουδαία δουλειά.
Ναι. Τι είδαμε σε αυτό το match? Είδαμε δύο διαφορετικά ημίχρονα. Είδαμε μία Virtus να μπαίνει στο πρώτο και να βάζει 46 πόντους. Η Virtus έχει επιθετικό ταλέντο, έχει παίχτες έμπειρους, μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι, μπορεί να σκοράρει από μέσα, μπορεί να σκοράρει από έξω. Και όπως είπε και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Κώστας Παπανικολάου, επιτρέψαμε στη Virtus να κάνει το δικό της παιχνίδι, δεν τη δυσκολέψαμε. Μπαίνει όμως ο Ολυμπιακός που του αρέσει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο, έχει δείξει ιστορία. Έσφιξε τα λουριά για τα καλά. Ναι. Έμεινε χωρίς σκορ για 5 λεπτά η Virtus.
Είπα από τις 11:15 μέχρι τις 12:15 η Virtus έβαλε 7 πόντους μόνο.
7, αυτά ήταν.
Ναι, ήταν οι 5 του τρίτου.
Ήταν 25 το επιμέρους, εκ των οποίων 3 ήταν βολές.
Εγώ σου λέω την ώρα. Σου λέω από τις 11:15 που είχε ένα σύριαλ, τελείωσε το σύριαλ, είχε βάλει μόνο 7 πόντους η Virtus. Δηλαδή το τρίτο δεκάλεπτο ήταν 5 πόντοι για τη Virtus και 2 πόντοι στο τέταρτο δεκάλεπτο, ρε παιδί μου. Κατάλαβε ένα μισάωρο δηλαδή. Μισάωρο όχι μπασκετικό.
Πάντως, στο πρώτο ημίχρονο φάνηκε νομίζω η απουσία του walk-up. Διότι ο Ολυμπιακός, από όντως του walk-up του βασιστικού point guard του, είχε 9 λάθη για 7 assist. Το οποίο είναι πάρα πολύ κακό νούμερο. Είδαμε ότι είχε λοιπόν θέμα στη δημιουργία. Μπαίνει ωστόσο μέσα Και παρόλο που ο Γουόκαπ είναι ένας από τους καλύτερους αμυντικούς του Ολυμπιακού.
Μπαίνει μέσα στην επανάληψη, λες, Ολυμπιακός.
Μπαίνει μέσα στην επανάληψη Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Και βλέπουμε ότι σκληραίνει την άμυνά του. Είναι ο Ολυμπιακός που γνωρίζουμε. Με team effort. Πήρε πράγματα από τον Πετρούσεφ, ο οποίος για μένα ήταν κομβικός. Πήρε από τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος ενορχίστρωσε άμυνα και επίθεση. Ο Wright είναι ένας πάντα κλασικός θετικός παίκτης μέχρι στιγμής στα μάτς του Ολυμπιακού. Ο Μακίσικ έχει δείξει να επανέρχεται. Η αθλητικότητά του έλειπε πολύ από τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι θα είναι κομβική η συνέχεια με τον Μακίσικ. Και ο Ολυμπιακός ήρθε σε αυτό το πολύ πολύ θετικό αποτέλεσμα.
Ναι, ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε άμυνα και επίθεση, όπως είπε η Νάντια, και ο Πετρούσεφ ήταν κομβικός στην τελική ευθεία του μάτς, γιατί είχε ξεχώρισε για το αμυντικό του, για το ανασταλτικό του, να σου πω, για τη βρώμικη δουλειά. Πήρε πολλά rebound, πήρε αρκετά 7. Rebound, ναι, πήρε αρκετά rebound και είχε και αλλοιώσει την άμυνα, βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό και ήταν και μια ειδική κατάσταση στο τέλος για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έψαχνε ένα shoot, ένα καλό shoot, σε ένα παιχνίδι που είχε χαμηλό σκορ, έβαλε στο τέλος τον Πίτερς ο κύριος Μπαρτζόκας, έβαλε το τρίποντο,
ναι.
Που είναι σαν βολή για τον Πίτερς και τελείωσε το παιχνίδι. Μπράβο στη Virtus Bologna που είναι πολύ ανταγωνιστική, με παιδιά που ήμασταν συνομήλικοι και με έχουν περάσει την ηλικία, όπως είναι ο κύριος Μπελινέλη.
Έλα και υπερβολάρα.
Είναι, ναι, εντάξει, καλαμπούρικα, μπεκταράδες είναι οι τύποι, 86 ναι. Γεννηθείς ο Μπελινέλη, 87 ο Χάκετ, 86 ο Ντάνσον, δηλαδή μεγάλα παιδιά, αλλά μεγάλα παιδιά με μεγάλη κλάση. Ο Μπελινέλη έχει πατήσει όλα τα γήπεδα του NBA από 100 φορές, από 1000 φορές και μπράβο στους ανθρώπους. Θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν βαριόταν να παίξει, αλλά σου λέει με τη φανέλα και ένα τρίλεπτο θα το καθαρίσω το παιχνίδι. Γινόταν μια συζήτηση, λέω, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βιλερμπάν που δεν την άκουγε κανείς εκτός από αυτούς. Ότι λέει ο Παναθηναϊκός ή Βιλερμπάν. Βιλερμπάν, έλα να το τελειώσουμε, να το συμφωνήσουμε στους 15 πόντους, να τελειώνουμε, να πάτε για κανένα ποτάκι Παρασκευή βράδυ. Αλλά Βιλερμπάν ήρθε στην Αθήνα, ήθελε να το παίξει το παιχνίδι παρότι είχε προβλήματα και παρότι είναι από τις χειρότερες ομάδες της Ευρωλίγκας, και αφού ήθελε να το παίξει το παιχνίδι Βιλερμπάν, ακολούθησε και ο Παναθηναϊκός μετά από ένα σημείο και την καθάρισε σαν αυγουλάκι, χωρίς όμως να πατήσει γκάζι, έπαιξε όσο έπρεπε για να τα καταφέρει.
Θα συμφωνήσω, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Θα χρησιμοποιήσω εκφρασίες τώρα. Φασολάδα.
Ποιος, η Βιλερμπάν?
Εντάξει, κοίτα, μπήκε μέσα ανταγωνιστική, γιατί είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Αταμάν. Αυτές οι ομάδες δεν έχουν κάτι να χάσουν όταν πηγαίνουν σε μια έδρα όπως ο Παναθηναϊκός. Πας χωρίς άγχος. Ο Παναθηναϊκός και ο κάθε Παναθηναϊκός πρέπει να βρίσκει κίνητρο σε αυτά τα παιχνίδια. Και εκεί είναι, ξέρεις, λίγο το αγκάθι. Δηλαδή, πρώτο ημίχρονο ήταν μπλαζέ. Να λέμε αλήθειες.
Έτσι είναι. Μα το πάμε.
Δεύτερο ημίχρονο ανέβασε λίγο την άμυνά του, πήρε σκορ, τέλειωσε το παιχνίδι, όμορφα και ωραία, πήγαν όλοι σπίτι τους.
Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Είδαμε μια Βιλερμπάν η οποία δεν είχε τον Μπάρις Λί και τον Μάικ Σκοτ. Τον Μπάρις Λί, τον πρώην παίχτη του Παναθηναϊκού, και τον Μάικ Σκοτ, τον πρώην παίχτη του NBA και της Νανσί. Και είδαμε τον Γιάκοβ, ένα παιδί Ισραηλινό, ναι. Ο οποίος είναι 2004, και είδαμε ότι το παιδάκι στάθηκε κάτι παραπάνω από μια χαρά. Θέλω να πω με αυτό ότι 2004 και παίζει στην Ευρωλίγκα. Βεβαίως παίζει στην Βιλερμπάν, δεν παίζει στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό, που το βάρος στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό σε βυθίζει προς τα κάτω, είναι πολύ μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας φανέλας ειδικού βάρους ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ομάδες όπως η Βιλερμπάν, αλλά πολλά παιδιά παίζουν στην Ευρώπη που είναι 2003, 2004, 2005, 2006.
Και άλλα δείχνει τέτοιο project και καλά κάνουν. Δηλαδή οι νέοι παίχτες πρέπει να πας κάπου για να παίξεις.
Ναι, ο Ρούζιτς, ο οποίος παίζει στην Μπανταλώνα, είναι 2005. Παίζουν παιδιά, δεν είναι πολύ εύκολο βέβαια να παίξεις στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο το βάρος. Δηλαδή βλέπουμε και το Μαντζούκα δεν μπορεί να βρει το χρόνο που θα ήθελε. Εδώ μπορεί να το βρει ο Μωραϊτς που είναι το 99. Γεννηθείς, αλλά θα δούμε. Θα έχουμε εμείς σε λίγο όμως ένα πολύ μεγάλο αστέρι. Ένα αστέρι το οποίο το έχουμε αναδείξει εδώ και 2 χρόνια. Ο Λευτέρης Ολιωτόπουλος, ο γεννημένος το 2006, κόμπογκαρντ της ομάδας 10. Λιωτόπουλος, Σαμοντούροφ, Αβδάλας, από τα μεγάλα ταλέντα μας. Αν δεν κάνω λάθος,
Ροζακέας που τον είχαμε στην Εφαουζάρα πέρσι.
Ναι, ο Ροζακέας του Ολυμπιακού. Με πολύ καλό σούτ το παιδί. Ο Αμπόση. Μακάρι, ναι, του Ολυμπιακού. Μακάρι να βγουν τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Μαραγκουδάκης του Περιστερίου. Ναι, μακάρι να βγουν όσο περισσότερα. Ο Τσαχτσίρας του Άρη, όσο περισσότερα παιδιά βγουν, τόσο καλύτερο για τα παιδιά, για το ελληνικό μπάσκετ, για τις ομάδες τους. Εμείς το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, γιατί το ελληνικό μπάσκετ έχει μείνει πολύ πίσω και δεν αντέχει να μείνει και άλλο πίσω. Σε λίγο πάμε Θεσσαλονίκη να βρούμε τον Λευτέρη Λιωτόπουλο. Νάντια μου, πάμε στη μαγευτική Θεσσαλονίκη.
Για ακόμη μια φορά.
Για ακόμη μια φορά να συναντήσουμε ένα από τα νέα μεγάλα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ. Ένα παιδί το οποίο έχει πολύ ταλέντο, πολύ μεγάλη προοπτική, πολύ δυνατό χαρακτήρα, πολύ όρεξη για δουλειά, που είναι το σημαντικότερο. Τον Λευτέρη Λιωτόπουλο από την ομάδα 10, που η ομάδα 10 έχει μπει τα τελευταία χρόνια στην ζωή μας. Λευτέρη, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα και από μένα, καλή εβδομάδα, και ευχαριστώ που με έχετε στην εκπομπή σας και για τα καλά σας λόγια. Το εκτιμώ.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Δεν σε πετυχαίνουμε στο καλύτερο φεγγάρι, υπό την έννοια ότι τραυματίστηκες, το είδαμε στο μάτς με τον Ολυμπιακό στα Καλύβια. Χτύπησες, έφυγες κουτσένοντας, αλλά μετά σε ξαναείδαμε, ξαναμπήκες.
Ναι, όπως λέω στους πάντες, είμαι τρελός. Είμαι τρελός με το άθλημα, με τον μπάσκετ. Γι' αυτό είχα ένα μικρό διάστημα, θα έλεγα. Έπαιξα και νομίζω το χειροτέρεψα. Αλλά ναι, δεν ήθελα να αφήσω την ομάδα μου στον τελικό και γι' αυτό ξαναμπήκα.
Δεν τα καταφέρατε. Σε άλλες διοργανώσεις είχατε πάρει την πρώτη θέση. Καλός και ο Ολυμπιακός όμως, πολύ καλός.
Ναι, πολύ γεμάτο ρόστερ, πολύ καλή ομάδα και συγχαρητήρια για την πρώτη θέση.
Να κάνουμε έτσι μια μικρή αναδρομή. Βέβαια, εντάξει, είναι αρκετά νεαρός ο Λευτέρης, είναι 17 χρονών. Λευτέρη, πώς ξεκίνησε στο μπάσκετ, πόσο χρονών, ποια είναι η πορεία σου μέχρι στιγμής, ένα έτσι get to know.
Ναι, λοιπόν, πρώτη δημοτικού άρχισα το μπάσκετ. Στην τοπική ομάδα των Διαβατών Θεσσαλονίκης, στον Ενικό. Έπαιξα εκεί 2 χρόνια. Μετά η μητέρα μου με πήγε στον Εύωσμο, στη GBA, τότε που δημιουργήθηκε και το δυτικό έτσι, κομμάτι. Έμεινε εκεί 1 χρόνο νομίζω και μετά έφυγα στη 10 που ιδρύθηκε το 2015. Και από τότε είμαι εκεί με τον coach τον Χατζιβρέτα, τον coach τον Ιωσήφ, τον Νικολαίδη που ήρθε πρόσφατα πριν 3 χρόνια.
Λευτέρη μου, επειδή ο κόσμος ακούει πολλές φορές την ομάδα 10, λέω παίζει στην ομάδα 10 και μου λέει ποια είναι η ομάδα μου, λέει. Δηλαδή, λέω 10 λέγεται η ομάδα. Τι ακριβώς είναι, ξέρεις, πολλοί κόσμοι δεν ξέρει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Άρη, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, Πανιόνιο, Ηρακλή. Η ομάδα 10 τι ακριβώς είναι?
Η ομάδα 10 είναι, καταρχήν είναι το νούμερο του coach του Χατζιβρέτα, το θρυλικό το νούμερο που είχε από πάντα. Και είναι και τα αρχικά από το Δόξα Ελπίδος Καλαθοσφαιρική Ακαδημία.
Δηλαδή δίνει σημασία στο development πάντως των νεαρότερων παιχτών η 10. Δηλαδή όποιος ασχολείται με αναπτυξιακά τη βλέπει τη 10 συχνά πυκνά. Παρόλο που εμείς είμαστε Αθήνα, τη 10 τη βλέπουμε αρκετά γραμμένη. Εγώ έχω άλλη ερώτηση. Λευτέρη, τι θέση παίζεις ή τι θέση σ' αρέσει να παίζεις? Έχεις κατασταλάξει?
Παίζω τη θέση του point guard και του shooting guard. Πιο πολύ μου αρέσει του point guard γιατί μου αρέσει να δημιουργώ για τους παίκτες μου, να φτιάχνω καταστάσεις με την μπάλα, μετά από pick and roll. Αλλά μου αρέσει και εξίσου η shooting guard θέση που έχω πιο πολύ χώρο, βγαίνω από screen, μπορώ να πάρω shoot. Αλλά ναι, μπορώ να παίξω και αυτές τις 2 θέσεις.
Λευτέρη, τι προπόνηση κάνεις πέρα από την προπόνηση που κάνεις με την ομάδα σου? Είμαι σίγουρος, γιατί είσαι τρελός με τον μπάσκετ, αλλά και έχεις φιλοδοξία να φτάσεις πάρα πολύ ψηλά. Τι έξτρα προπόνηση κάνεις και θέλω να μάθω, αν θέλεις να μας πεις βέβαια, πόσα σουτ κάνεις στην προπόνηση, έξω από την προπόνηση μάλλον, ή μετά το τέλος της προπόνησης.
Εμείς στη 10 έχουμε σαν φιλοσοφία ότι κάνουμε το κάνουμε εκεί, οπότε δεν κάνω ατομικές ούτε τίποτα. Δηλαδή, ό,τι κάνω το κάνω στην ομάδα. Πολλά πρωινά πηγαίνω και κάνω σουτάκια με τον coach. Κάποιες έτσι, τρίμπλα μετά από σουτ, κύριο σουτ. Στην προπόνηση ο coach ο Ιωσήφ μας βάζει όλη την ομάδα να κάνουμε από την αρχή της προπόνησης και λίγο στο τέλος περίπου 100 με 200 shoot και μετά μένω μισή ώρα παραπάνω και κάνω εγώ άλλα 100-150 μόνος μου.
Άρα το κάτι παραπάνω γίνεται, αλλά γίνεται μέσα στη διαδικασία της 10. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έτσι ακριβώς.
Το όνομα σου έγινε ακόμα πιο γνωστό υπό την έννοια ότι σε θέλανε και σε θέλουν πάντα μεγάλες ελληνικές ομάδες, αλλά εσύ αποφάσισες να πάρεις για μένα τον πιο σωστό δρόμο αυτή την περίοδο, να πας στην Αμερική, να πας στο Σεντ Τζονς, να πας στον coach Ρικ Πιτίνο. Καταρχάς, πες μας τις εντυπώσεις σου από την επίσκεψή σου στην Αμερική και δεύτερον, γιατί επέλεξες να ακολουθήσεις αυτή τη διαδρομή.
Είναι απαστήθος άνθρωπος, όχι μόνο μπασχετικά, γιατί όλοι το ξέρουν. Αυτό είναι και σαν χαρακτήρα και όταν τον γνώρισα από κοντά. Δηλαδή, μου φάνηκε σαν να μην ήταν άνθρωπος. Δηλαδή, έτσι όπως μιλούσε, με τον τρόπο που μιλούσε, με ανέβαζε σαν παίκτη. Και είναι, πιστεύω, πολύ καλός άνθρωπος. Τώρα, για το κολέγιο ήταν σχεδόν μονόδρομος, θα έλεγα, για μένα, γιατί εκτός από το μπασχετικό κομμάτι θέλω να συνδυάσω και το ακαδημαϊκό με το σχολείο, γιατί με τη σωστή εκπαίδευση αναπτύσσουμε και σαν άνθρωπος και πνευματικά, εκτός από σωματικά. Και γι' αυτό επέλεξα την Αμερική, καθώς στην Ελλάδα θα ήταν πιο δύσκολο να το κάνω αυτό.
Μάλιστα. Ποια άλλα κολέγια σου χτύπησαν την πόρτα, Λευτέρη?
Δεν ήταν πολλά, γιατί η απόφασή μου ήταν πολύ σύντομη. Ήταν το Princeton, ήταν το Virginia. Δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Αλλά πιστεύω θα είχα ακόμα περισσότερα μετά από το Πανευρωπαϊκό. Αλλά την πήρα την απόφαση μου πριν και πιστεύω έκανα και την καταλληλότερη επιλογή, πιστεύω.
Να φανταστούμε, Λευτέρη μου, και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, τα μεγάλα θηρία του ελληνικού μπάσκετ, θα σου χτύπησαν την πόρτα,
Ναι, μου χτύπησαν την πόρτα, αλλά ήταν μονόδρομος η επιλογή του κολέγιου.
Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, ποιοι άνθρωποι σε έχουν βοηθήσει στη μέχρι τώρα πορεία σου, γιατί βλέπω ότι η σκέψη σου είναι αρκετά όρημη για την ηλικία σου. Και ποιον έτσι αθλητή θαυμάζεις που σου αρέσουν τα στοιχεία του παιχνιδιού του και λες θέλω να κάνω αυτό σαν αυτόν, ας πούμε?
Πρώτα απ' όλα, σε όλο μου το ταξίδι, να βοηθήσει οι γονείς μου, η οικογένειά μου και κυρίως η μητέρα μου που είχε ασχοληθεί και με τον μπάσκετ πολλά χρόνια επαγγελματικά και ήταν σπουδαία παίκτρια. Και λόγω των τραυματισμών όμως δεν έγινε αυτό που μπορούσε να γίνει. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι των συμβουλών για το πώς να αποφεύγω τραυματισμούς, πώς να συμπεριφέρομαι εκτός γηπέδου, εντός γηπέδου. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Ο μπαμπάς μου κυρίως στο πνευματικό κομμάτι, πώς να μένω ήρεμος, πώς να χειρίζομαι κάποιες καταστάσεις ήττας, νίκης. Η αδερφή μου, η μεγαλύτερη θαυμαστριά μου, που έρχεται σε κάθε παιχνίδι, θα κάνει μάτς. Τώρα στο μπασχετικό κομμάτι, ο κόουτς ο Χατζηβρέτας είναι σαν είδωλο για μένα. Όπως λένε πολλοί, έχουμε και το ίδιο form στο shoot, την ίδια τεχνική. Έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία από αυτόν, από ball handling μέχρι το shoot και το πώς χειρίζομαι καταστάσεις στο γήπεδο. Σίγουρα ο κότσου Ιωσήφ, με τον οποίο έχουμε πάρει άπειρα πρωταθλήματα εδώ και 2-3 χρόνια.
Έγινε και ομοσπονδιακός ο κότσου από ό,τι είδαμε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον βιογραφικό που έκατσα λίγο να το διαβάσω, να το πούμε και αυτό.
Ναι. Τώρα από παίκτες Ευρωλίγκας, τον Σπανούλη είχα σαν είδωλο από πολύ μικρός, που εντάξει, είναι από τους καλύτερους παίκτες, εάν όχι ο καλύτερος, στην Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα.
Έχει τύχει να μιλήσει με τον coach Σπανούλη καθόλου?
Ναι, έχουμε μιλήσει και μετά από... και στο Rising ακόμη ήρθε σε ένα παιχνίδι και μιλήσαμε μετά.
Ναι, όχι, γιατί είχα ακούσει, τώρα δεν πρόλαβα να το πει βεβαίως, αλλά θα το πω στον αέρα, ότι είχατε μιλήσει μήπως και για κλήση στην Εθνική. Είχε γίνει κάποιο τέτοιο τηλέφωνο.
Ό,τι έχουμε πει, το έχουμε πει από κοντά. Όπως ξέρετε, με είχε και σαν, ήταν σαν προπονητής, τον είχα και σαν προπονητή στην ομάδα του Next Generation πριν 2 χρόνια στην Πάτρα. Και ναι, εύχομαι, θα ήταν τιμή μου βασικά να με καλέσουν για ντρόν.
Είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρεις, γιατί έχεις και το ταλέντο και δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Η δουλειά είναι πάνω απ' όλα, γιατί κάθε μέρα είναι διαφορετική και πρέπει από την προηγούμενη μέρα να δουλεύεις ακόμα περισσότερο την επόμενη μέρα. Ο κύριος Αμοντούροφ, τι γίνεται, μιλάτε, τον έχεις χάσει, τι γίνεται?
Όχι, συνέχεια μιλάμε κάθε μέρα. Εντάξει, κάνει γι' αυτό στο κομμάτι του. Μπήκε στο επόμενο επίπεδο και ξέραμε και ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Ότι δεν θα έχει πολλά λεπτά συμμετοχής, ότι δεν θα έχει το ρόλο που είχε και στη 10 και στο Παναθηναϊκό. Στο εφηβικό μιλάω. Αλλά έτσι είναι, όλα τα παιδιά πρέπει να το αντιμετωπίσουν αυτό και θέλει υπομονή.
Τον έζησες πολύ τον Αλέξανδρο, είναι ένα παιδί πάντως που έχει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, είναι επίπεδο NBA, δηλαδή είναι ένα παιδί το οποίο ξεχωρίζει.
Σίγουρα.
Μάλιστα, πάμε να κλείσουμε με Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα, πόσο πολύ παρακολουθούμε πιο πολύ Ευρωλίγκα ή πιο πολύ NBA?
Εννοείται.
Προλαβαίνεις αρχικά που έχεις μαθήματα?
Όχι, προλαβαίνω έτσι λίγα ματσάκια μετά τις 9, 10, όταν τελειώνει η προπόνηση. Αλλά ναι, πιο πολύ Ευρωλίγκα σίγουρα. NBA μόνο τα highlights.
Πιο πολύ τι βλέπεις Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό να προχωράει, πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό, πώς βλέπεις τον Παναθηναϊκό, αν κάτι ξεχωρίζεις πολύ από τις δύο ομάδες?
Όπως ξέρουμε, ο Παναθηναϊκός έχει χτίσει ομάδα για Final Four, μήπως και για Κούπα. Ο Ολυμπιακός έχει κρατήσει παίκτες από πέρσι, αλλά είναι εξίσου δυνατός. Το παιχνίδι του Μπαρτσόκα είναι από τα καλύτερα στην Ευρωλίγκα, μην πω το καλύτερο. Και οι δύο ομάδες έχουν σκαμπανεβάσματα στη διάρκεια της σεζόν, έχουν τραυματισμούς. Και τώρα πιστεύω είναι και οι δύο πολύ δυνατοί. Δεν πιστεύω να έχει σημασία η κατάταξη στις δυναμικότητες και των δύο ομάδων, γιατί και οι δύο τα πάνε πολύ καλά. Εξίσου. Και θα δείξει ο χρόνος.
Κάποιο παίχτη που ξεχωρίζεις, κάτι που σου έχει κάνει εντύπωση από κάποιο παίχτη, είτε guard είτε ψηλό?
Από τις δύο ομάδες ή γενικά την Ευρωλίγκα?
Ολυμπιακό πάντα εγώ.
Το παιχνίδι του Σλούκα, γιατί όποτε μπαίνει μέσα αλλάζει το momentum, αλλάζει το παιχνίδι όλο. Τώρα, από τον Ολυμπιακό ο Γόκαπ, που πολλοί τον έχουν υποτιμήσει, αλλά κάνει σπουδαίο παιχνίδι και αμυντικά, που είναι εξίσου με από τους καλύτερους αμυντικούς στην Ευρωλίγκα, και επιθετικά φτιάχνει παιχνίδι με πάσες, ακόμη και με να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του.
Μάλιστα, τέλεια. Έχεις κάτι άλλο, Ναντιά μου, να το αφήσουμε?
Όχι,
το παιδί.
Να το αφήσουμε το παιδί, να πάει διαβάσει, να ξεκουραστεί, έχει προπόνηση.
Είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνεις?
Όχι.
Α, έχεις δώσει κι άλλη, ναι. Εννοώ τηλεοπτική, δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
Κι εγώ δεν βρήκα.
Ναι.
Δεν βρήκα, νομίζω. Έχεις κάνει κάτι άλλο τηλεοπτικό?
Playmakers πριν 1,5.
Ωραία. Στην Όβα. Σούπερ. Τέλεια. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Να σου ευχηθούμε περαστικά πάνω απ' όλα.
Υπομονή, επιμονή και να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, το εκτιμώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ που με έχετε και στην εκπομπή σας.
Να είσαι καλά, θα σε δούμε, να είμαστε καλά, επειδή ερχόμαστε συνέχεια στην Αμερική, και του χρόνου θα σε δούμε και από κοντά, να σε χαρούμε στην Αμερική.
Όποτε θέλετε.
Λευτέρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια. Αυτό είναι ο Λευτέρη Γιωτόπουλος, ένα από τα νέα μεγάλα αστέρια του ελληνικού μπάσκετ. Και η ερώτηση πριν που σου είχα γράψει, επειδή τα έχουμε γράψει και κάτι. Εγώ δεν τα θυμάμαι καμιά φορά για το αν έχει μιλήσει με τον κότς Σπανούλη. Εννοούσαμε αν έχει μιλήσει για την κλίση στην Εθνική. Εννοείται ότι τον είχε προπονητή ο Σπανούλης όταν άρχισε την προπονητική ο Σπανούλης στις μικρές ομάδες στα τουρνουά της EuroLeague. Απλά το θέμα, η ερώτηση είχε να κάνει με το αν είχε μιλήσει τώρα τελευταία, γιατί είχα ακούσει ότι ήθελε να τον καλέσει και στην Εθνική.
Ναι.
Ναι, ναι, γιατί ο Σπανούλης είναι τρέλαρχος, δηλαδή θέλει να κάνει τέτοιες διαδικασίες.
Μπράβο, εντάξει, ναι, να μπαίνει σιγά σιγά και η νέα γενιά στη διαδικασία. Και μόνο να είσαι εκεί, ξέρεις, έχει σημασία, γιατί παίρνεις το παράδειγμα, κλέβεις κινήσεις. Δηλαδή όλο αυτό για έναν παίχτη γεννημένο του 2006 είναι μάθημα.
Πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτά, πάμε να συνεχίσουμε. Αυτά λοιπόν μας είπε ο Λευτέρης Λιωτόπουλος συναντιά μου, ένα παιδί με πολύ μεγάλη προοπτική, ένα παιδί που από του χρόνου θα είναι στην Αμερική, στον Ρικ Πιτίνο πρώτα ο Θεός, στο Σεντ Τζονς, στον παράδεισο του κολεγιακού πρωταθλήματος. Να το ευχηθούμε τα καλύτερα, το ευχηθήκαμε και θα το ευχηθούμε και θα το ευχόμαστε τα καλύτερα πάντα να έχει. Παιδιά, η Νάντια έχει ματσάρα αυτή την εβδομάδα, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, αίμα και άμμος μπασκετικό. Έμα και μπασκετική άμμος στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πέμπτη, 8 παρατέταρτο, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα κρίνει πολλά για το πλεονέκτημα της έδρας. Ποιον βλέπεις φαβορή?
Να πω κάτι που δεν το περιμένει κανείς.
Ναι, για πες.
Όποια ομάδα επιβάλλει το ρυθμό της. Έλα,
άρε Νάντια, άρε Νάντια, άρε Νάντια, σάρωνης, σάρωνης.
Θα σου πω
έλα,
όμως.
Πάρε ομάδα, πάρε θα ομάδα όπως με το κούρεμα το δικό μου, πάρε ομάδα.
Κοίτα, ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει momentum. Δείχνει να έχει momentum. Λειτουργεί καλά αυτή τη στιγμή. Τον είδα πως άλλαζε και την μπάλα με το Περιστέρι. Επιστρέφει και ο Walkup. Επιστρέφει και ο Λάρι. Όμως ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει τον δημιουργό του, τον εγκέφαλό του, σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Τον Κώστα Σλούκα. Δείχνει ότι οι παίχτες έχουν βρει τους ρόλους τους, ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν πλέον. Αυτό το πολύ γραφικό που είπα πριν λίγο είναι δύο διαφορετικές ομάδες. Άρα τι σημαίνει? Στο δικό μου μυαλό. Καθόμουν εγώ χθες το βράδυ τώρα, πριν πέσω για ύπνο και τι σκεφτόμουν. Τι θα πω σήμερα. Τι θα έκανα με ήμουν ο coach Μπαρτζόκας, τι θα έκανα. Θα πας στις παρακάτω κατοχές. Ο Ολυμπιακός είναι πιο δυνατή ομάδα, ας το πούμε έτσι, από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πιο μεγάλη, ας το πούμε, επιθετική αλεγκρία και είναι λίγο πιο καλό στο ανοιχτό γήπεδο, στο πιο τελικά την ομάδα, ξέρεις.
Πιο ευχάριστη επιθετικά, εννοείς.
Ναι, θα το έλεγα κάπως έτσι. Ο Ολυμπιακός είναι μια πάρα πολύ σκληρή ομάδα. Θεωρώ ότι θα πάει στο post. Είχα βάλει πάνω και έβλεπα πάλι και τον αγώνα του κυπέλλου. Ναι. Θα μου πεις κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Θα έριχνα τις κατοχές, θα πήγαινα πολύ την μπάλα στο post. Να φθείρουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο pick and roll. Αυτό θα έκανα μόνο ο Μπαρτζόκας. Αν ήμουν ο Αταμάν, θα πήγαινα σε αυτό που έκανε με τη Ρεάλ ξεκάθαρα. Ανοιχτό γήπεδο, quick offense. Ο Σλούκας θεωρώ για να βρει τη δημιουργία, γιατί ο coach Μπαρτζόκας τον γνωρίζει άψογα, θα πρέπει πρώτα να σκοράρει. Γιατί ο Κώστας Σλούκας έχει την έννοια στην μπάσα στην αρχή. Οπότε για να βρει την μπάσα που θεωρώ θα του κόψει τη δημιουργία, αυτό έκανε και στο πρώτο μάτι της Ευρωλίγκας που έβαλε 20 ο Σλούκας, αλλά ο Παναθηναϊκός έχασε. Θεωρώ ότι θα πρέπει να σκοράρει για να βρει τη δημιουργία. Θεωρώ ότι ο Ναν θα πρέπει να σπάσει την μπάλα, άρα ξέρει να αλλάξουν λίγο.
Άρα να γίνει σαν την Ρεάλ ο Ναν. Που
ναι.
Έσπασε μπάλα.
Ναι. Γιατί δεν θα υπάρχει χώρος μέσα. Άρα θα πρέπει όταν τραβήξει τον παίχτη, χτυπήσει κάποιο close-out και του βγει ο επόμενος, να μπορεί να σπάσει την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι έχει επιθετικό ταλέντο, μπορεί να χτυπήσει απ' έξω. Αλλά είναι ξεκάθαρα ποια ομάδα θα επιβάλλει το ρυθμό της. Ο Ολυμπιακός είναι σκληρός και σε αυτά τα παιχνίδια έχει δείξει να έχει το know-how αυτή τη στιγμή. Επίσης παίζει στο σεφ. Είδομεν. Δεν έχω εικόνα, πραγματικά δεν έχω καμία αίσθηση για το τι πρόκειται να συμβεί.
Το 51% που θα το δώσεις. Πάρε ένα 51%.
Στον Ολυμπιακό λόγω έδρας και λόγω know-how και λόγω momentum. Όχι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κακό momentum όμως. Από αυτή την άποψη. Θα μας θεωρώ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει πεισμωμένο σε αυτό το μάτσο. Όχι να πάει. Καλά, με χέρια κάτω δεν θα πάει. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να έχει ένα έξτρα πείσμα για αυτό το παιχνίδι.
Κερδίζει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός? Που θα κερδίσει κάποιος από τους δύο? Πιστεύεις ότι πήρε το πλεονέκτημα της έδρας? Κατά μεγάλο ποσοστό?
Ναι.
Ναι.
Ναι. Αν και θεωρώ πολύ, πολύ εύκολο αυτό το 4-5 να συμβεί, εγώ προσωπικά δεν θα το ήθελα. Η Ευρωλίγκα πιστεύω ότι θα το ήθελε, γιατί εντάξει, είναι ένα ντέρμπι αιωνίων.
Είναι το καλύτερο ζευγάρι του κόσμου μετά το NBA.
Το λες,
Βέβαια.
Καλύτερο και από το Σέρβικα ντέρμπι.
Από τα
Σέρβικα ντέρμπι.
Καμία σχέση, καμία σχέση. Okay. Περίμενα να μου πεις Real Barcelona.
El Clásico.
Ναι, το καλύτερο του κόσμου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Ας το NBA. Όπως λέμε, ο Μίτογλου είναι ο καλύτερος παίκτης, Έλληνας παίκτης τώρα, δεν είναι?
Ναι,
μου λέει ναι, ο Αντετοκούμπο, ναι. Άστο Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο παίζει άλλο άθλημα. Μιλάμε για γήινους και εξωγήινους.
Ναι, εσύ το πιστεύεις γι' αυτό, Μάτ.
Κοίτα, το οποίο σε επιβάλλει ρυθμό κλπ. Καταρχάς, έχω πει και λέω εδώ και χρόνια ότι μέσα στο Μάτ υπάρχουν επιμέρους ματσάκια.
Εννοείται.
Okay, ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι σε ένα Μάτ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όχι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, αλλά είδαμε και τον Παναθηναϊκό πέρσι που είχε τα μαύρα τα χάλια. Δεν ήθελε και πολύ να την κάνει στον Ολυμπιακό στους τελικούς του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θέλω να δω την Πέμπτη το πρωί ποιοι θα παίξουν, ποιοι θα είναι οι παίχτες που θα παίξουν.
Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πει ότι επιστρέφει.
Άστο, από Δευτέρα, τώρα που γράφουμε εμείς, μέχρι την Πέμπτη γίνεται η επανάσταση του αιώνα. Ένας παίχτης να λείψει, ένας παίχτης της τελευταίας στιγμής να λείψει, τελείωσε. Αλλάζουν τα δεδομένα. Δεν το συζητάμε καν. Είδες, ο Γόκαμπ δεν έπαιξε, κόντυψε να χάσει ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Έκανε την επανάσταση του αιώνα με την Virtus Bologna στο δεύτερο μήχρονο. Σούπα, σε μισή ώρα είχε φάει 7 πόντους. Στο δεύτερο μήχρονο έφαγε στο πρώτο 46, στο δεύτερο τους μισούς 23 και έγινε το El Alamein στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να κερδίσει. Μια απουσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Την Πέμπτη θα μπορώ να πω περισσότερα πράγματα, αλλά ξεκινάω Δευτέρα που γράφουμε εμείς μεσημέρι ως τον Ολυμπιακό το φαβορί. Τον Ολυμπιακό το φαβορί γιατί έχει καλύτερο momentum, δηλαδή momentum μεγαλύτερης διάρκειας από τον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ καλή ψυχολογία, όπως και ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλή ψυχολογία, αλλά στο τελευταίο μάτς Ολυμπιακός ήταν εκείνος που κέρδισε στην Κρήτη. Έχει τον κόσμο στο πλευρό του, αλλά είπαμε ότι σε ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος και δεν είμαι σίγουρος και ότι ο νικητής αυτού του μάτς θα έχει κατά 80-90% το πλεονέκτημα έδρα στα χέρια του, γιατί η Ρεάλ το έχει πάρει, η Μονακό θα το πάρει το πλεονέκτημα έδρας, η Μπαρτσελώνα είναι μέσα στο παιχνίδι μετά και τη νίκη στην Βαλένθια. Mm-hmm. Οπότε θα δούμε, θα πρέπει να γίνει μάχη γιατί είναι και η Φενέρ μέσα στο παιχνίδι. Η Φενέρ η οποία υποδέχεται τη Βαλένθια, η νίκη είναι μονόδρομος, ο Ερυθρός Αστέρας στη Μακάμπη, Άλμπα Μονακό, Μπασκόνια Αρμάνι και Μπαρτσελώνα Παρτίζαν την Πέμπτη. Και Παρασκευή, Βιλερμπάν Εφές, Μπάγιεν Ζαλγκίρις και Βίρτους Μπολόνια Ρεάλ. Πάμε να σου πω τι έχω να σου πω. Είπαμε ότι για τον Γκριγκόνης ότι φαίνεται να είναι διαδικαστικό το θέμα της συνέχισης της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό. Σου είπα ότι αν δεν έχουμε κάτι ανακοινώσιμο ή κάτι επίσημο δεν μπορεί να πεις τίποτα. Mm-hmm. Παραπάνω σε ένα θέμα που αποκάλυψε, είπαμε ο Βασίλης Παπαθεοδόρου στο SDNA, ότι εισηγήθηκε την παραμονή του Γκριγκόνης ο Αταμάν. Ένας παίκτης ο οποίος είναι εγγύηση, μια αγορά η οποία είναι πολύ στενή. Ένας παίκτης ο οποίος πέρσι έκανε ποδήλατο και φέτος παίζει κανονικό μπάσκετ. Ότι έκανε ποδήλατο, βέβαια δεν είναι δικιά του η μεγαλύτερη ευθύνη, αλλά του οργανισμού του Παναθηναϊκού που δεν λειτουργούσε καλά την περσινή χρονιά. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες διαθέσιμοι. Το λέω και θα το ξαναλέω ότι είναι σκληρή αγορά. Και ο Παναθηναϊκός, ο Αταμάν, ο Παναθηναϊκός θέλουν να φτιάξουν μια ομάδα η οποία να έχει κορμό.
Και έτσι
η
πρέπει
Εφές
να γίνεται.
Είχε κορμό. Ο Παναθηναϊκός, ο μαδάρες του στα χρυσά του χρόνια, είχε κορμό. Άλλαζε δύο με τρεις παίχτες. Ο Ολυμπιακός έχει κορμό. Έτσι πάει η διαδικασία, η σωστή διαδικασία. Έτσι πάει, οπότε πας με κορμό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν ανανεώνει, πάει στη διαδικασία ανανέωσης, επέκτασης συνεργασίας με τον κύριο Γκριγκόνης. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Αν. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτα. Ο Σλούκας έχει συμβόλαιο, ο Γκραντ έχει συμβόλαιο, ο Βιλντόζα έχει συμβόλαιο. Βάζουν ένα ερωτηματικό στο Βιλντόζα για το καλοκαίρι. Παπαπέτρο έχει συμβόλαιο, Καλατζάκης έχει συμβόλαιο, τα τεσσάρια ο Μίτογλου έχει συμβόλαιο. Κάτι θα γίνει και με τον Μίτογλου στον Παναθηναϊκό. Ο Χουάντσο έχει συμβόλαιο, ο Λεσόρ έχει συμβόλαιο. Δεν αποκλείω κάποια επέκταση γιατί ο Λεσόρ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μπουλντόζα, είναι αρκούδα, είναι μπατίστη, είναι γκίστη, είναι λάσμε, δηλαδή παίκτης Παναθηναϊκού, παίκτης λόγκο Παναθηναϊκού, δηλαδή ο Παναθηναϊκός είμαι σίγουρος, εντάξει, θα θέλει να τον κρατήσει για πολλά χρόνια. Ο Μπαλτσερόφσκι, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω, το παιδί προσπαθεί, αλλά ο Παναθηναϊκός ήδη είναι στην αγορά για τον χρόνο για να πάρει ψηλό. Αντετοκούμπο έχει συμβόλαιο, οπότε ο Παναθηναϊκός ψάχνει τον πολύ καλό ψηλό. Τα έχουμε πει τα ονόματα, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά, με τον Ταβάρες να είναι ο πρώτος στόχος και τις επιλογές να μην είναι πάρα πολλές. Και για τους Αντινάν,
Αντινάν.
Ναι, ναι. Να ρωτάνε
πολλοί
φίλοι.
Έχουν εικόνα για τον Αν.
Όχι, 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 το είπα πριν.
Ο Παναθηναϊκός τον θέλει, ναι,
ναι, εννοείται. Βρήκε χρυσάφι ο Παναθηναϊκός με τον Νάν. Βρήκε ένα παίχτη ο οποίος είναι ορχήστρα. Βρήκε ένα παίχτη ο οποίος είναι και πολύ καλός χαρακτήρας. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σε συζητήσεις οι δύο πλευρές. Μπορεί να μείνει ο Νάν, δεν το συζητάμε. Αλλά αν δεν μείνει, είπαμε ότι η αγορά είναι σκληρή. Ο Μίσιτς, τον οποίο τον έχουμε συζητήσει, είναι ένας παίχτης ο οποίος αν μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι από τους Hornets, από το NBA, ο Παναθηναϊκός θα πάντα χτυπήσει. Εννοείται αυτό, εννοείται. Ο Βεζένκοφ είναι ένας παίχτης που ο Παναθηναϊκός θα πάντα χτυπήσει αν μείνει ελεύθερος από το NBA.
Το θεωρείς πιθανό?
Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Δεν ξέρω. Και ο Μίσιτς και ο Βεζένκοφ έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Γκαραντή συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά. Και έχουν συμβόλαιο στο NBA, όχι στον Περαμαϊκό.
Άντε πάλι ο Περαμαϊκός.
Το διαφημίζουμε κιόλας στον Περαμαϊκό.
Περαμαϊκάρα.
Ναι, Περαμαϊκός. Έχω δει Περαμαϊκό 86-87. Αγέννητη ήσουν, ποδόσφαιρο στο Πέραμα.
Πολύ αγέννητη.
Ναι. Τι έλεγα τώρα.
Για τους Αντινάν.
Ναι.
Μας είπες,
για τους Αντινάν. Μπορεί να είναι ένας Αντινάν, αν φύγει ο Νάν και δεν συνεχίσει, ο Μιχαλιώκ, ο οποίος είχε απασχολήσει και το καλοκαίρι πολύ τον Παναθηναϊκό. Ένας παίχτης βόμβα που μπορεί να επιστρέψει στην Ευρώπη και είναι ταμάμ για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος συνδυάζει την ουσία με το φανταχτερό του πράγματος, είναι ο κύριος Φουρνιέ.
Oh.
Ένα παιδί το οποίο είναι 92 γεννηθής, ένας παίχτης, η κλάση του είναι δεδομένη, ένας παίχτης που είναι στους Πίστονς, ένας παίχτης που στα δικά μας μάτια, αλλά τα δικά μας μάτια δεν είναι και ακριβώς εγγύηση, μάλλον δείχνει να έχει τελειώσει, να τελειώνει τα κανονάκια του στο NBA.
Ναι, είδα δήλωση του ίδιου να λέει ότι ρε παιδιά δεν είμαι τόσο μεγάλος. Φυσικά
καλά,
και έχω χρόνια να παίξω.
Τι θα πει ρε εναντιά μου.
Ναι,
και
αλλά
βγήκε
και το είπε, σημαίνει ότι τον ενοχλεί, σημαίνει ότι το σκέφτεται, σημαίνει ότι στο κεφάλι του μπορεί. Κατάλαβες.
Μπορεί, τίποτα. Απλά είναι ελεύθερος, μένει ελεύθερος. Mm-hmm. Ποιος θα τον πάρει.
Έλαντε.
Και θα του δώσει χρόνο συμμετοχής. Δηλαδή όταν δεν παίζει πάρα πολύ στους Pistons.
Θα μου πεις γιατί να πάρει χρόνο ρολίστα ένας μεγάλος και να μην πάρουν κάποιο project.
Δεν ξέρουμε, απλά το λέμε. Ο Φουρνιέ μπορεί να είναι ένας παίχτης. Ποιος δεν θέλει το Φουρνιέ στην ομάδα του. Γιατί ο Φουρνιέ είχε πει ότι μπορεί να έρθει στον Ολυμπιακό.
Στον Ολυμπιακό είχε ακουστεί.
Ναι. Αν φύγει από το NBA, είχε κάνει τέτοιες δηλώσεις. Ένας παίχτης ο οποίος πήγε στο NBA από μια ομάδα που λέγεται Πουατιέ.
Πουατιέ.
Ναι, Πουατιέ. Μεγάλη κλάση παίχτη. Γενικά δεν είναι η αγορά πολύ πλούσια και τα γαλάκια φεύγουν από το NBA. Δηλαδή ο Μαλεντών που πήγε με προοπτικές γενιάς Παπαγιάννη Χαραλαμπόπουλο κόπηκε από το NBA. Ο Ντιλικινά κόπηκε από το NBA. Ο γιος του Ντερόν Χέζ, παλιού παίχτη στην ηλικία μου. Ο πατέρας, το 70 γεννήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Ντερόν Χέζ, ο γιος του Κίλιαν Χέζ, κόπηκε από το NBA. Ο Κορκμάζ, που δεν είναι γαλάκι, είναι από την Τουρκία, κόπηκε από το NBA. Να δούμε και τι θα γίνει με τον Οσμάν, τον άλλο Τούρκο που είναι στο NBA επίσης, αλλά αυτός έχει ψωμιά στο NBA, οπότε τον βλέπω να συνεχίζει. Είναι και στην ηλικία σου, 95, αν δεν κάνω λάθος, 95 γεννηθείς, όχι 96, θα το ψάξουμε μετά, νομίζω 95. Αυτά είναι δύο ονόματα που μπορούν να παίξουν για τον Παναθηναϊκό, αν φύγει ο κύριος Νάν. Ο κύριος δηλαδή Φουρνιέ, που θα είναι μια τεράστια έκπληξη. Και ο κύριος Μιχαλιώκ, ο οποίος απασχόλησε τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ το καλοκαίρι που μας πέρασε, τελικώς έμεινε στο NBA, βρήκε αυτό που ήθελε ή πάνω κάτω αυτό που ήθελε στους Celtics, αλλά θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι που θα μας έρθει.
Λοιπόν.
Στον Ολυμπιακό, να πούμε και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ο οποίος ανανέωσε τον Peters, είπαμε ότι έχει στο στόχαστρο τον Κίναν Εβανς της Αλγκύρης, ένα θέμα που αναπαράχτηκε τις επόμενες μέρες, ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Κάποιοι μου είπαν ότι το έχει προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτή τη στιγμή. Σίγουρα πάντως είναι στην καραλίστα του...
Πάρε δώσε ο Ολυμπιακός με τις Αλγκύρης, χαμός.
Ναι. Στο εξήγησα πριν γιατί υπάρχει το πάρε δώσε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα... πολύ νοικοκυρεμένη, μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος και μια ομάδα που δεν δίνει τρομερά λεφτά. Δηλαδή παίρνει τον παίχτη.
Στοχευμένα πολύ.
και αυτό και παίρνει τον παίχτη που παίρνει 400, 500, 600 και τον κάνει ένα εκατομμύριο. Δηλαδή δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη, δύσκολα θα πάρει μάλλον ένα παίχτη του 1.200, 1.300, τον κάνει 2.500.
Okay.
Με τον Evans βέβαια ίσως κάνει την υπέρβαση, υπό την έννοια ότι είναι λίγα τα guard, τα πολύ καλά guard στην αγορά. Okay, ένα αυτό. Και την πάτησε φέτος ο Ολυμπιακός, δηλαδή την πάτησε, δεν πήγε καλά ο σχεδιασμός του, γι' αυτό πήρε και παίχτες μέσα στη σεζόν, οπότε ξέρει ότι οι επιλογές καλές είναι λίγες και θα ρίξει βάρος εκεί. Και μέσα στις ημέρες είναι πιθανό να έχουμε μια ακόμη ανανέωση στον Ολυμπιακό.
Μάλιστα.
Το όνομα, άστο, να το γράψουν και οι συνάδελφοι, να το πούμε την άλλη Δευτέρα.
Κατάλαβα.
Αυτά.
Εγώ θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι η εκπομπή Πάρε Βάλε θα βγει πιο νωρίς λόγω του ματς Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό και τι χρωστάμε το όλοι στο κοινό, τι είπαμε ότι θα κάνουμε.
Τι θα βγει πιο νωρίς, τι εννοείς?
Δεν θα βγει την επόμενη Τρίτη.
Α, η επόμενη εκπομπή.
Η επόμενη
θα βγει πιο νωρίς. Πώς θα την κάνεις, Q&A?
Θα έχει σίγουρα ρεπορτάζ. Και μάλλον
καλά,
πάμε στο Q&A. Θέλω να πιστεύω θα πάμε στο Q&A.
Θα ενημερώσουμε. Έχεις βιβλία να δώσεις?
Αναγιά σου, αυτό θέλω να πω. Δεν είπαμε ότι έχουμε 5 βιβλία του Μπάνε Πρέλεβιτς.
Ναι.
Τα 5 βιβλία, ναι, μέσα από κλήρωση που έκανε ο Mr. Manager πάνω. Λοιπόν, νικητής. Θα του στείλουμε βέβαια μήνυμα και στο Instagram. Είναι Χρήστος κάτω παύλα, κάτω, κάτω παύλα. Ελένη Τσίκ 02. Αντώνης TSK. Κουζ.τ.κ.
Αυτό και... είναι χημική ένωση, δεν είναι άνθρωπος.
Κλειώ κάτω παυλακό. Θα τους στείλω εγώ προσωπικά μήνυμα να παραλάβουν το βιβλίο τους από εδώ ή θα τους το στείλουμε εμείς.
Μπράβο, Ναδιά μου. Ένα πολύ ωραίο δώρο. Ένας πολύ μεγάλος παίχτης ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Τον φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ένας παίχτης που την έβαζε την μπάλα στο καλάθι με κλειστά μάτια και ένας αξιόλογος άνθρωπος πάνω απ' όλα. Γιατί το να είσαι πολύ μεγάλος αθλητής πρέπει να συνδυάζεται και με τον χαρακτήρα και ο Μπάνε Πρέλεβιτς το κατάφερε περίφημα. Είπαμε και για τον Ολυμπιακό, είπαμε για τον Παναθηναϊκό.
Το βλέπεις τον Ανδρέα και πίσω ότι έχει κουραστεί.
Πάμε να κλείσουμε.
Ήταν το Πάρε Βάλε Powered by Betson, Τόλης Κοντζιάς, Νάντια Βελέτζα. Το επεισόδιο θα βγει Τρίτη στο κανάλι της KingBet στο YouTube και στις πλατφόρμες ήχου και στο Spotify. Πάει μόνη της η γλώσσα πλέον.
Έτσι.
Από εμάς, γεια σας και θα τα πούμε σύντομα.
Γεια σας, παιδιά, γεια σας.